Lauletaan virsi 389. Virsi 389. Virin jälkeen alustuksen pitää Hannu Kallunki.
Jumalan haltuun anna, nyt tiesi tarpeesi, ja Herran huomaan kanna suruusi murheesi. Hän, joka sinut loi, sinulle hengen soi. Tarpeesi kaikki tietä, hän auttaa tahto voi. Niin heitä haltuun Herran ristisi vaivasi, ne armossansa kerran hän kääntää parhaaksi. Ennen kuin luuletkaan, hän ehti auttamaan, ja ristit tuskat vaivat, hän poistaa aikanaan. Lujasti mieleen paina, ja älä unohda, on lapsillensa aina laupias Jumala. Hän uskovaisiaan ei hylkää milloinkaan, vaan huolen heistä heidän suojanaan. Siis Herran tietä kulje vakana uskossa, ja sydämesi sulje maailman himoilta. Ja armahtajasi vain luota alati, jos mikä tällä kohta hän kulkee kanssasi. Jos joudut epäilyksiin, kun murheet sartavat, niin Herran kädet yksin sinua kantavat. Kaikissa vaiheissa on Herra turvana. Hänelle kiitos olkoon armonsa avustaa.
Rakkaat matkaystävät, Savo-Karjalan alueen Jumalan lapset. Ensinnäkin haluan kertoa iloni siitä, että on mahdollisuus olla täällä teidän keskellänne. Kuulin, että näillä seurakuntapäivillä on pitkät perinteet. Tällä alueella on kokoonnuttu laajalta yhteen näin vuosittain keskustelemaan Jumalan valtakunnan asumisesta ja uskomisesta. Olen saanut tehtäväksi käyttää alustuspuheenvuoron, joka on otsikoitu Kun on turva Jumalassa. Tuo otsikko toi ensimmäisenä mieleeni, ja niin se ehkä ollut alustuksen aiheen antajillakin mielessä, tämä virsi 397 tai Sionin laulu 222, joka siis alkaa näin, kun on turva Jumalassa. Ja ajattelin, että jos täällä olisi ollut piirtoheitin tai videotykki, niin olisin tämän rungon heijastanut tuonne seinälle, ja tässä rungossa on tämän virren sanat, jotka ehkä kuitenkin sitten luen tässä aluksi. Ja samalla kerron sitten, miten tämä alustus on rakennettu, millä tavalla tämä jäsentyy. Tuo virsi on ollut tietyllä tavalla inspiraation lähteenä tässä alustuksen rakennetta miettiessäni. Muuten tämä alustus pohjautuu, tai siinä olevat lainaukset ovat osittain tämän vuoden vuosikirjasta, siitä viimeisestä, mikä on ilmestynyt. Ja sitten tässä on joitakin lainauksia kahdesta samaan sarjaan kuuluvasta kirjasta, Hengen hedelmät. Siitä on ilmestynyt nyt ensimmäinen ja toinen osa, Rakkaus ja ilo. Lutherin tekstejä on lainattu siitä. Ja sitten on joitakin lainauksia myöskin aikaisemmista alustuksista, sekä omista että veljien pitämistä alustuksista. Ja sitten näiltä pohjilta, sen mukaan kun Jumala on ymmärrystä ja viisautta lainannut, niin olen tätä alustusta koonnut. Tämä virsi alkaa siis näin: kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa, kuin on tähti taivahalla, lintu emon siiven alla. Olen tämän ensimmäisen alustuksen osaan otsikonut sanoin Jumalan käden alla, liittyen tähän ensimmäiseen säkeistöön. Sitten tämä virsi jatkuu: Herra seurakunnassansa aina hoitaa lapsiansa, armonsa hän heille antaa, käsillänsä heitä kantaa. Toinen alustuksen otsikko on Armon varassa. Käsistä ei väkevistä mikään heitä irti riistä, omakseen hän heidät osti, kuolemasta eloon nosti. Kolmas otsikko tässä alustuksessa on Jumalan voimaan luottaen. Milloin murheet heitä kohtaa, niiden alla Herra johtaa, ilon, lohdun antaa heille, uuden voiman uupunoille. Iloitse siis auttajasta, Herran kansa Jumalasta, maahan lyö hän vainojamme, sanansa on voimanamme. Neljäs otsikko tässä alustuksessa on Älkää olko mistään huolissanne. Ja sitten viimeinen säkeistö: käyköön myöten taikka vastaan, eipä isää hylkää lastaan, Herra ohjaa parhaaksemme kaikki vaiheet päiviemme. Viimeinen alustuksen otsikko on Emme ole yksin. lyhyt johdanto. Inhimillisesti ajatellen elämä on yllätyksellistä ja epävarmaa. Kukaan ei voi tietää, mitä tulevaisuus tuo. Emme tiedä hetkeäkään elämästämme etukäteen. Elämän lanka on tavattoman ohut. Se voi katketa silmän räpäyksessä ilman ennakkovaroituksia. Maailmassa on tapahtunut ja tapahtuu koko ajan paljon sellaista, joka tuntuu käsittämättömältä. Sotia, väkivaltaa, väärinkäytöksiä, epäinhimillistä kohtelua, rikoksia, luonnon mullistuksia, onnettomuuksia ja ihmisten välisiä ristiriitoja ja suoranaista kaltoinkohtelua. Kaikkea tätä siitä huolimatta, että me yritämme yksilöinä ja yhteiskuntina varautua myös yllätyksellisiin tilanteisiin ja riskeihin ennakkoon. Uskovaisina meille saattaa luoda epävarmuutta myös julkinen keskustelu uskostamme ja opistamme sekä myös erilaiset ilmiöt kristillisyytemme ympärillä, joita käsitellään julkisesti. Saattaa nousta mieleen ajatus, että mihin voin turvata, mihin voin luottaa, onko olemassa mitään ehdotonta totuutta ja kestävää perustaa. Epävarmuutta ja pelkoa voi tuoda myös läheisen ihmisen yllättävä kuolema. Elämän katoavaisuus tulee lähelle ja eteen nousee kysymys, mikä tämän elämän tarkoitus on. Sitten väliotsikko Jumalan käden alla. Jumalan sanan mukaan kaikki ihmiset ovat Jumalan luomistyön tulos, hänen kätensä jälki ja suorastaan Jumalan kuvaksi luotu. Sen, mitä Jumala luo, on täydellistä ja sillä on tarkoitus. Jos pysähdymme tarkastelemaan maailman kaikkeutta ja ihmistä kaikkine biologisine yksityiskohtineen, hedelmöittymisestä alkaen joudumme toteamaan psalmin kirjoittajan tavoin. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtavaa onkaan niiden määrä. Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin hiekan jyviä. Minä lopetan, mutta tiedän, sinä olet kanssani. Me, sinä ja minä ja kaikki ihmiset, olemme Jumalan käden jälki ja Jumalan käden alla. Jumala on luonut kaiken näkyvän, mutta myös näkymättömän. Jumalalla on varma ja täysi suunnitelma sinun ja minun elämää varten, myös tätä maailmaa varten. Näin siitäkin huolimatta, että Jumalan luomistyön täydellisyys meissä ihmisissä turmeltui syntiin lankeemuksessa ja meistä ihmisistä tuli synnin orjia ja maailmasta tuli kuoleman varjon maa. Täällä maailmassa taistelee kaksi henkivaltaa, Jumalan henki ja Jumalan vastustajan sieluvihollisen henki. Jumalalla on kaikesta huolimatta kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Psalmin kirjoittajan tavoin saamme turvallisesti sanoa, sinä olet minun kallioni ja pakopaikkani. Sinä johdatat ja ohjaat minua, sillä sinä olet minun Jumalani. Armon varassa. Sen, minkä syntiin lankeemus särki ja turmeli, sen Jumala korjasi pojassaan. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itse kansansa. Jeesuksen sovintotyön tähden kaikki ihmiset syntyvät tähän maailmaan Jumalan lapsina, osallisina siitä uskosta ja vanhurskaudesta, joka kelpaa Jumalalle. Roomalaiskirjeen mukaan Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Sovitus ja lunastus on järjelle käsittämätön asia. Se avautuukin vain uskon kautta. Martti Luther kirjoittaa Galatalaiskirjeen selityksessä, kristillinen usko ei ole ensisijaisesti joidenkin opinkappaleiden totena pitämistä. Se ei ole pelkkää historiallista tietoa, eikä se myöskään ole yleistä uskoa Jumalan olemassaoloon. Raamatun tarkoittama usko on pohjimmiltaan henkilökohtaista yhteyttä elävään Jumalaan, hänessä elämistä ja hänen askeleissaan kulkemista. Usko omistaa itselleen Kristuksen ja luottaa ilman epäilystä siihen, että hän on suorittanut sovituksen meidän synneistämme. On suuri asia uskoa Kristukseen, joka otti pois maailman synnit. Jumala pitää vanhurskaana sitä ihmistä, jonka hän havaitsee omistavan Kristuksen. Ja edelleen Luther jatkaa, jos usko on todellista uskoa, se on sydämen lujaa luottamusta ja väkevää myöntymystä, jolla Kristukseen tartutaan. Kristus on siis uskon kohde, tai oikeastaan kohdekkaan, vaan sanonpa asian näin, juuri uskossa Kristus on läsnä. Ihmisen suurin ja kestävin turva on Jumalan pelastavassa armossa. Se on niin ihmeellinen asia, että jos me sen käsittäisimme täydellisesti, me emme voisi sitä kestää. Ajattele, veljeni ja sisareni, sinä ja minä olemme saaneet omaksemme tämän käsittämättömän suuren Jumalan armon, että Herra Jeesus Kristus asuu uskon kautta meidän sydämissämme. Ja me saamme hänen ansiostaan uskoa joka päivä ja hetki kaikki synnit anteeksi. Tätä Luther ihastelee ja ihmettelee, kun hän kirjoittaa, voiko suurempaa kunniaa ja kirkkautta olla, kuin että meistä, kurjista, maan päällä elävistä ihmisistä, tulee jumalallisen majesteetin asuinsijoja, puutarhoja ja paratiiseja, jopa taivaita. Tämä on erinomainen, lohdullinen, ihana, ja kuten Pietari sanoo, yksi kalleimmista ja kaikkein suurimmista lahjoista, joita meille köyhille ja kurjille ihmisille on annettu, jotta tulisimme osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja niin korkeasti aateloiduiksi, ettei Jumala ainoastaan rakasta meitä, Kristuksen kautta, ettemme ainoastaan nauti hänen armoaan ja mielisuosiotaan, vaan omistamme hänet ja hän itse asuu meissä. Me saatamme joskus Paavalin tavoin kipuilla oman syntisyytemme vuoksi ja toivoa, että me itsessämme olisimme vahvempia. Paavalille Jumala vastasi, tyydy minun armooni, sillä minun voimani on heikoissa väkevä. Paavali totesi, että sen tähden minä mielelläni kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima minussa asuisi. Jumalan armossa on varaa ja Jeesuksen veressä on voimaa. Ei hän tarvitse epäillä. Jumalan voimaan luottaen. Kun opetuslapset olivat Jeesuksen kanssa merellä ja nousi kova myrsky, ja vaikka Jeesus nukkui samassa veneessä, niin opetuslapset hätääntyivät ja herättivät Jeesuksen sanoen, mestari, mestari, me hukumme. Jeesus nuhteli tuulta ja aaltoja ja tuli aivan tyyni. Jeesus joutui kysymään opetuslapsiltaan, missä teidän uskonne on? Niin tapahtui myös silloin, kun opetuslapset olivat ylittämässä Genesaretin järveä voimakkaassa vastatuulessa keskellä yötä. Kun Jeesus ilmestyi heille aaltojen päällä kävellen, he säikähtivät ja huusivat pelosta, koska luulivat näkevänsä aaveen. Jeesus joutui rauhoittamaan heitä. Pysykää rauhallisina, minä tässä olen, älkää pelätkö. Siis pysykää rauhallisina, minä tässä olen, älkää pelätkö. Kun Jeesus paransi kerran erään pojan, jossa oli paha henki, opetuslapset kysyivät, miksi he eivät siihen pystyneet, ja Jeesus vastasi, koska teillä on niin vähän uskoa. Totisesti, jos teillä olisi uskoa edes sinapin siemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne, ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. On tärkeää, että meillä säilyy luottamus Jumalan voimaan niin omassa elämässämme kuin Jumalan valtakunnankin elämässä. Mekin joudumme opetuslasten tavoin elämässä myrskyihin, joissa hätäännymme ja pelkäämme, ja emmekä muista, että meidän elämämme ei ole meidän omissa käsissämme. Meiltä kysytään yksinkertaista lapsen uskoa. Me tarvitsemme samanlaisia rukoilijoita ja uskon saarnaajia, jollainen profeetta Elisa oli palvelijalleen, joka vihollisjoukkojen keskellä hätäili ja pelkäsi, että miten meidän nyt käy. Palvelija ei nähnyt sitä Jumalan voimaa, joka heitä ympäröi, ja Elisan tarvitsi rukoilla, että Jumala avaisi palvelijan silmät näkemään. Ja kun Jumala avasi palvelijan silmät, hän näki, että Jumalan sotajoukkoja oli paljon enemmän kuin vihollisjoukkoja. Elisa oli uskovainen mies ja hän katseli tilannetta uskon kautta ja luotti Jumalan voimaan. Sen vuoksi hän saattoi vastata palvelijalleenkin, älä pelkää, sillä niitä on enempi, jotka meidän kanssamme ovat, kuin niitä, jotka heidän kanssansa ovat. Olemmeko me joskus ulkoisen paineen keskellä unohtaneet tämän? Jumala tahtoo meillekin tämän ajan Jumalan lapsille muistuttaa, että me emme ole omien voimien varassa kilvoittelemassa, vaan Jumalan voimalla. On tärkeää, että meillekin löytyy Elisan kaltainen uskon saarnaaja silloin, kun me omassa elämässämme hätääntyneenä kysymme, voi, mitä minä nyt teen, miten minä tästä selviän, miten minulle nyt käy, riittääkö minun uskoni ja uskon voimani maailman ja sieluvihollisen voiman edessä. Vihollisjoukkojen piiritys meidän elämässämme on monesti hyvin arkisia tilanteita. Se voi olla esimerkiksi pienten lasten vanhempien tilanne, jossa mietitään, miten riittää voimat uuden perheenjäsenen vastaanottamiseen. Uuden elämän syntymiseen liittyvän ilon ja siunauksen rinnalle saattaa hiipiä joskus voimakkaanakin kysymys, mitä me nyt teemme, miten me jaksamme, riittääkö voimamme. Nuoren elämässä saattaa tulla eteen tilanne, jossa maailman houkutukset tuntuvat niin kiehtovilta, että ne tuntuvat ylittävän kaiken sen, mitä Jumalan valtakunta ja uskominen voi tarjota. Vihollinen on saattanut jo saada voittojakin ja synti painaa omaa tuntoa. Herää kysymys, miten minun käy, jaksanko, kannattaako. Vihollinen kykenee maalaamaan elävän uskon vastaisen elämän kauniiksi, helpoksi ja houkuttelevaksi ja Jumalan valtakunnan elämän ahdistavaksi, vanhanaikaiseksi ja järjenvastaiseksi. Näihin tilanteisiin apua ja tukea ei löydy yleisestä mielipiteestä, harvoin nettikeskustelupalstoilta tai vastaavilta. Apu ja tuki löytyy sieltä, missä rukoillaan Elisan tavoin. Avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Näissä tilanteissa on tärkeää, että me saamme tulla yhdelle koolle toisten Jumalan lasten kanssa. Jumalan sanaan kuuloon pyytäen sitä, että Jumala avaisi sanansa ja evankeliumisen kautta uskon näköaloja, uskon tietä ja Jumalan mahdollisuuksia. Tämän muuttuvan ja katoavan maailman keskellä Jumalan sana on muuttumaton ja kestävä perusta. Se on sama eilen, tänä päivänä ja iankaikkisesti. Jumalan valtakunnan evankeliumissa on vieläkin Jumalan voima. Sen vuoksi sitä kannattaa saarnata ja siihen kannattaa uskoa. Emmehän väsy saarnaamasta evankeliumia ja emmehän epäile evankeliumin voimaa omalla kohdalla tai matkaystävien kohdalla silloinkaan, kun tulee lankeemuksia ja vikoja tai epäilyksiä, pelkoja ja kiusauksia. Kaikkia näitä vastaan voima on evankeliumissa ja vain siinä. Evankeliumi kääntää katseen vihollisjoukoista ja ulkopuolisista uhkista sekä omasta syntisyydestä ja voimattomuudesta katselemaan, omistamaan ja nauttimaan Jumalan valtakunnan sisäistä olemusta, vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Vanhan testamentin ajalla Jumala profeetan kautta rohkaisee ja sanoo, että vaikka vuoret siirtyisivät paikoiltaan ja kukkulatkin sortuisivat, hänen armonsa omiansa kohtaan ei muutu, eikä hänen rauhan liittonsa horju. Kenenkään, joka asuu Jumalan huonetta, ei tarvitse sanoa, että minä olen heikko, sillä kansalla, joka siellä asuu, on syntien anteeksi antamus. Rakkaat veljet ja sisaret, ajattelin, että tässä välissä, kun tämä alustus on nyt noin puolessa välissä, niin laulettaisiin Sionin laulu 82, jos sopii. Sionin laulu 82.
Jeesus armossasi, minun onneni on. Kiitos sielustani, sulle kaiku kohon. Maailma jää, tahdon taivaaseen tulla. Armon aikani tän, nyt jo seurassas olla. Uhrin kalleimman annoit puolestani, veres viattoman ristin puolossasi. Isän lapseksi sain, minä kelvoton tulla. Sinun ansios vain, pyhä turva on mulla. Valtakunnassasi linnan sieluni saa, anteeks antoasi, pyhät mun julistaa. Uskon lampuni suo, hengen öljystä loistaa, ja sun veresi vuon, synnit tunnolta poistaa. Vaikka kiusoja saan, ja ne uuvuttavat, varjot kuoleman maan, rinta ahdistavat. Isä hoita et oma lastasi vaivan. Armolupaukset tiellä kantavat taivaan.
Sionin lauluista, yleensäkin laulamista sen verran, että monet näistä Sionin matkalauluista ovat monesti sanoneet, että aivan niin kuin pieniä saarnoja. Ja se, mikä ei ole vähän merkityksellinen, näin Sionin lauluihin sisältyy useisiin lauluihin tämmöinen taivas näkymä, se, että me olemme matkalla taivaaseen. Tässä on alustuksessa vielä kaksi kohtaa. Älkää olko mistään huolissanne, ja sitten tuo viimeinen osa, emme ole yksin. Eräällä matkaystävällä on tapana sanoa, että on tarpeetonta ja hyödytöntä murehtia tulevia. Ne joko murehtii turhaan tai sitten kahdesti. Kaiken lisäksi meidän on turha murehtia sellaista, josta Jumala pitää murheen. Tätähän Jeesus opettaa vuorisaarnassaan, kun hän sanoo, että älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Me saisimme Jumalan lapsina elää täydesti tätä käsillä olevaa päivää ja nauttia Jumalan meille antamista lahjoista omassa ja läheisten elämässä. Silloinkin, kun elämässä on koettelemuksia ja vastoinkäymisiä, meidän elämäämme johtaa kaikkivaltias ja kaikki tietävä Jumala, rakas taivaallinen Isä. Huolta ja murhetta aiheuttavia asioita on kyllä sekä Jumalan valtakunnan elämässä että meidän kunkin yksityisessä elämässä. Miten paljon me kannammekaan huolta ajallisen elämän toimeentulosta? On toki tärkeää, että huolehdimme perheestämme ja muista ajallisen elämän velvollisuuksista, mutta voiko menestymisestä ja aineellisesta hyvinvoinnista tulla onnellisuuden tavoittelemisen väline ja suorastaan Jumala? Onko Jeesuksen varoitus elatuksen murheesta ajankohtainen tänä aikana? Jeesus sanoi, että pitäkää varanne, ettei jokapäiväisen elämän huolet turruta teitä, niin että se päivä yllättää teidät. Huolta ja murhetta uskovaisten elämään tuo kaikki se, mitä sieluvihollinen saa aikaan synnin petoksen kautta. Moni joutuu kantamaan murhetta epäuskoisista lapsista ja muista läheisistä. Kun läheinen ihminen ilmoittaa tai elämällään osoittaa, että hän ei enää halua uskoa samalla tavalla kuin Jumalan kansa, aiheuttaa se sekä murhetta että pelkoa. Tulee hätä ja pelko sekä omasta kohdasta että muiden läheisten. Silloin tarvitaan lohduttajia, rohkaisijoita ja uskon saarnaajia. Jumalan sanan neuvo on: älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Me elämme aikaa, jossa taistelua joudutaan monissa asioissa käymään, voisi sanoa aikaisempaa enemmän aivan henkilökohtaisella tasolla, jolloin tärkeäksi tulee omakohtainen valvominen uskossa. Esimerkkinä voisin mainita vaikkapa television. Vielä joitakin vuosia sitten sähköinen viestintä ja television tarjoama ohjelma oli vain niiden ulottuvilla, joilla oli televisio. Tänä päivänä tuo tarjonta ja paljon enemmänkin on lähes jokaisen kodin sisällä internetin kautta ja jatkossa ilmeisesti jokaisen taskussa puhelimen kautta. Sähköinen tiedonvälitys tuo yleiseen tietoisuuteen kaiken sellaisenkin aivan uskomme perusasioihin kohdistuvan kyseenalaistamisen, johon on vaikea vastata tiedon ja inhimillisen viisauden ja järjen päätelmien pohjalta. Yhä useammin esitetään näitä kysymyksiä. Mihin uskomme ja oppimme perustuu? Onko Raamatun opetus otettava todesta vielä tänäkin aikana? Mihin perustuu se, että otamme perheessä vastaan ne lapset, jotka Jumala näkee hyväksi antaa? Mihin perustuu, että sananpalvelijan virka on miehen virka? Tai miksi uskovaiset eivät käy teatterissa tai osallistu konserttitoimintaan tai kilpaurheiluun? Miten voi olla mahdollista, että on vain yksi Jumalan lasten joukko? Onko Jumalan seurakunta totuuden patsas ja perustus? Voiko se olla erehtymätön? Näitä kysymyksiä ja kysymysten esittäjiä on Jumalan valtakunnan ulkopuolella, mutta myös uskovaisten keskellä. Tämä aiheuttaa hämmennystä ja huoltakin. Sieluvihollisen lähestymistapa ei ole muuttunut. Se vetoaa kysymyksillään edelleenkin ihmisen järkeen ja käyttää hyväkseen ovelasti Jumalan sanaa. Vihollinen asettaa kyseenalaiseksi Jumalan sanan noudattamisen järkevyyden ja samalla hieman muuttaa sitä, mitä Jumala on sanonut. Jumalahan kielsi Aatamia ja Eevaa syömästä yhdestä ainoasta puusta paratiisissa. Mutta vihollinenpa kysyykin Eevalta: onko Jumala todella sanonut, te ette saa syödä mistään paratiisin puusta? Vihollisen tavoite on päästä keskusteluyhteyteen ihmisen kanssa sekä saada kielletty näyttämään houkuttelevalta ja Jumalan sanan noudattaminen järjettömältä. Syntiin lankeemus ei tuonutkaan uutta ymmärrystä ja viisautta, niin kuin vihollinen oli luvannut, vaan se toi pelon ja turvattomuuden. Kun joudumme kohtaamaan ajassamme Jumalan sanan ja Jumalan valtakunnan elämän menoa kritisoivia ja vastustavia kannanottoja, meidän on hyvä muistaa Paavalin opetus korintolaiskirjeessä. Hän sanoo, että taisteluaseemme eivät ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia. Me kaadamme kumoon järjen päätelmät. Rakkaat veljet ja sisaret, Raamatussa toistuu kaksi kehotusta. Älkää peljätkö ja iloitkaa. Kun on turva Jumalassa, silloin ei tarvitse pelätä, ja kun on synnit anteeksi, silloin on aihetta iloon. Jumalan rakkaus ajaa pois pelon, Johannes kehottaa, katsokaa kuinka suurta rakkautta Isä on meille osoittanut. Me olemme saaneet Jumalan lapsen nimen, ja hänen lapsiamme myös olemme. Tästä syystä maailma ei meitä tunne, eihän se tunne häntäkään. Rakkaus ja ilo ovat Pyhän Hengen hedelmiä. Se, joka on saanut paljon anteeksi, myös rakastaa paljon. Luther avaa sitä, mikä mittaamaton aarre meillä on siinä, että syntimme on sovitettu, eikä meidän tarvitse niitä itse kantaa. Näin hän kirjoittaa. Jos syntisi, siis ovat Kristuksen päällä, ole sydämestäsi tyytyväinen. Ne ovat silloin oikeassa paikassa, sinun päälläsi ne eivät ole oikeassa paikassa, sillä sinä ja kaikki ihmiset ovat liian heikkoja kantamaan edes yhtä ainoaa syntiä. Anna siis niiden olla Kristuksen päällä ja katso, mihin hän ne kantaa. Hän vie ne mukanaan ristille, jopa kuolee niiden tähden. Kolmantena päivänä hän näyttäytyy synnin, kuoleman ja perkeleen herrana ja voittajana. Turhaan he koettelevat voimiaan häntä vastaan. Lohduta tällä itseäsi ja kiitä Jumalaa sitä sanomattomasta armosta, että hän otti sinulta pois sen raskaan kuorman, joka olisi vienyt sinut helvetin syvyyteen ja pani sen poikansa päälle. Jumalan lapsen todellinen ilon aihe on juuri siinä, että kaikki synnit ovat anteeksi, ja sen vuoksi on nimi elämän kirjassa taivaassa. Tätä asiaa meidän on tarpeen, veljet ja sisaret, omalla kohdallamme muistaa ja toinen toisillemme muistuttaa. Syntien anteeksi antamus on Jumalan valtakunnan kallein aarre, ja siinä on elämä ja autuus. Syntien anteeksi antamus avaa taivas näkymän, kirkastuu uskon päämäärä. Sitten viimeinen osa tätä alustusta, emme ole yksin. Virressä laulamme, oi miksi tiellä Herrani pelkäisin vaikeroiden, on hyvä paimen turvani, hän kaitsee vartioiden. Hän meidät osti verellään, hän sanallaan ja hengellään vie kautta kohtaloiden. Sionin laulun sanoma on aivan sama. O mun köyhää sieluani, kuljetkos vain yksin. Jeesus kulkee seurassamme käyden käsityksin. Onko vaarana, että unohdamme omassa henkilökohtaisessa uskon kilvoituksessa, että me emme ole yksin, emmekä omien voimien varassa taistelemassa kaikkea sitä vastaan, joka uhkaa uskoamme ja sielun rauhaa. Unohdammeko erilaisten opinvirtausten ja ulkoisten paineiden keskellä, että Jumala itse asuu omassa valtakunnassaan ja hän johtaa valtakuntansa elämää täällä maailman keskellä. Viinipuuvertauksessa Jeesus sanoo, että hän itse on totinen viinipuu ja hänen isänsä on peltomies, joka hoitaa tuota viinipuuta. Jeesus opettaa, miten tärkeää on säilyttää elävä yhteys häneen totiseen viinipuuhun, ja sanoo lisäksi, että jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikänä haluatte, ja te saatte sen. Jeesuksen antama käsky hänen omilleen on tämä: rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Jeesus myös muistuttaa, että jos maailma vihaa teitä, muistakaa, että ennen teitä se on vihannut minua. Jos te kuuluisitte tähän maailmaan, se rakastaisi teitä omiaan. Mutta te ette kuulu maailmaan, koska minä olen teidät siitä omikseni valinnut, ja siksi maailma vihaa teitä. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Me saamme kulkea täällä maailman keskellä ylösnouseen vapahtajan seurassa ja toisten Jumalan lasten tukemana Jumalan valtakunnassa. Jumalan valtakunnasta Luther sanoo, että ei ole olemassa muuta kuin yksi valtakunta, eikä siinä ole mitään muuta kuin pelkkää syntien anteeksi antamusta. Tätä valtakuntaa julistetaan ja tarjotaan evankeliumilla. Jumala suokoon, että me sen sellaisena vastaan ottaisimme. Jumalan lasten yhteys säilyy, kun Jeesuksen veri saa puhdistaa meitä kaikesta synnistä, niin kuin Johannes siitä kirjoittaa. Jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme, ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Rakkaat veljet ja sisaret, vielä lopuksi Paavalin rukous efesolaiskirjeessä, joka on tarpeellinen meillekin. Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet, ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa, ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovaisissa. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa, ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja, ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa. Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakuntansa pääksi. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Varsinaisia keskustelukysymyksiä sen lisäksi, mitä tuossa alustuksen sisällä oli, niin en ole laatinut, mutta tiivistelmä tai yhteenveto tästä alustuksesta on, jota puheenjohtaja voi sitten käyttää tarpeen mukaan apuna ja sieltä nostaa tarvittaessa keskusteluun asioita.
Seurojen aikana on jatkuva kahvi- ja ruokatarjoilu ruokalassa, jonne pääsee eteisen päästä lähtevästä käytävästä. Lauletaan virsi 392. jonka aikana kannetaan kolehti Kuopion ja ympäristön rauhanyhdistykselle seurakuntapäivästä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Piirin jälkeen alkaa keskustelu. Keskustelun johdattelijoiksi ovat lupautuneet Otto Kanniainen ja Markku Kosunen. Virsi 392.
Suuressa armossasi.